Vítejte u našeho podcastu Za humny. Já jsem Hana.
A já jsem Filip.
My jsme se dneska nechali inspirovat nedávnou návštěvou jednoho bývalého amerického prezidenta, která byla pokrývaná v médiích snad minutu po minutě, a rozhodli jsme se na ní postavit dnešní epizodu.
A teda taky na tom, že si Bára tak trochu vyžádala a kdo bychom byli my, abychom ji odmítli.
Přesně tak, posloucháme Báru. A Bára snad poslouchá nás. Nicméně, my jsme si to dneska rozdělili na dvě části. Ta první bude o tom, jestli Bill Clinton třeba náhodou nezosobňuje to, jak má vystupovat dobrý politik.
A ta druhá bude specificky o něm, o jeho době, která podle nás už je tak trochu pryč. Hanko, ty jsi Billa Clintona osobně potkala. Jaký jsi z něj měla první dojem?
Ano. A moje úplně první myšlenka byla profík. Ale já než to rozvedu, tak si říkám, že by mě nejdřív asi spíš zajímalo, jak působil na tebe, co jsi ho měl jenom zprostředkovaně přes média.
Já se musím tentokrát přiznat, že jsem toho zase tolik neslyšel a neviděl, ale kdybych to měl nějak jednoduše shrnout na začátek, řekl bych, že to byl takový závan starých časů. Došlo mi ale znovu, jak je Bill Clinton prezident, který mě tak nějak minul, mimo různá videa s Havlem, a že ho znám vlastně víc skrze knížky, než jako politika v televizi. Takhle si pamatuju spíš třeba George Bushe mladšího. Ale ty jsi ho teď zažila nejen v televizi?
Ano. Já jsem se s Clintonem potkala na recepci na americké ambasádě, kde jsem byla pracovně, disclaimer, s předsedou senátu, mým šéfem. A my jsme tam měli takové rychlé představení, když Clinton přijel. A už tam bylo vidět, že on je hrozně dobrý v tom, že vnímá všechny okolo sebe. Že si pamatuje, s kým se pozdravil, ví, koho ještě nezná, nechá si intuitivně poradit od těch lidí, co ho doprovází, koho by poznat měl. A to na mě působilo hrozně dobře a vlastně přirozeně, nebo on potom působí v tom prostoru přirozeně. A vlastně jediný, čeho jsem se všimla, tak je, že měl naslouchátko, takže když s ním mluvíte, tak se k vám trochu naklání, aby slyšel. Ale jinak, i přes ten pokročilý věk, tak byl fakt stoprocentně přítomný, přivědomý a velmi aktivní.
Myslím se teda jako divákovi dodat, protože jsem to teda všechno měl zprostředkovaně, že ten věk na něm jde už hodně vidět a to už je... A to je o 4 roky mladší než Biden.
No a o 2 měsíce mladší než Donald Trump.
V tomhle asi chápu Američany, kteří nejsou spokojení s tím, že Biden kandiduje znovu. Já vím, že Biden to hodně dokázal, má evidentně rozhodně velmi kompetentní tým a je na míle lepší než Trump. Ale pokud politiku nesledujete, neuvažujete o tom, jaká hrozba je Trump pro liberální demokracii v Americe a demokratický svět obecně, tak chápu, že vás ten věk prostě může znervozňovat, ale to by asi bylo už trošku jiné téma.
Já úplně souhlasím, ale zároveň prostě ten výběr je bohužel takový, jaký je. A Clinton vlastně tak trochu působil, že by si to docela dal znova. Když se vrátím na tu ambasádu, tak když se tam teda probojoval přes spoustu potřesených rukou, tak došlo na jeho projev. A to byl pro mě další moment, kdy jsem si řekla, že to, co před sebou vidím, tak je výsledek nějaké celoživotní práce na sobě a na své politické personě. Já jsem stála shodou okolností vlastně přímo naproti tomu řečnickému pultíku, takže jsem to viděla fakt zblízka, jak on se pohybuje, jak pracuje s tím publikem, a on de facto ovládl ten prostor. A zároveň byla fakt zábava se na to dívat nebo to poslouchat, protože on ten projev prokládal osobními historkami, sem tam přihodil trochu filozofie, pochválil se, ale ne moc, takže vypadal skromně, ale kompetentně. No, prostě to působilo fakt dobře.
Na druhou stranu, já tady dneska budu za takového kazi světa, nebo kazi Clintona, byl na velmi přátelské půdě.
Jasně, a on vlastně řekl přesně to, co to publikum chtělo slyšet. Ale i to dá práci vymyslet. A k tomu je samozřejmě potřeba říct, že ty projevy nikdy nejsou výtvor toho jednoho politika, ale na to jsou lidi. Ale dobrý politik bude mít projev takový, že bude znít autenticky. A jsou to podle mě fakt i maličkosti. Třeba jak používá pauzy, na to byl teda expert Obama, který měl na jedno slovo 3 pauzy. Potom jak ten člověk staví tenzi v tom projevu, jaké používá symboly, jak pracuje s emocemi. On třeba hodně vzpomínal na Havla, mluvil o tom, jak dělal snídani s tím spolubydlícím na univerzitě, takže to vypadá, že se stará o ostatní. Měl nějakou historku o kravatách, kterou rozdávali Španělé na summitu v Madridu, kde se rozhodovalo o rozšiřování NATO.
A říkal něco o Rusku?
Ano. A i to vlastně na diváka působí dobře i přes to všechno, co víme. On mluvil o tom, že je si vědom, že selhal, ale že toho nelituje. Takže zase přiznám chybu, vypadám lidsky, ale zároveň si to obhájím. A jdu tomu naproti, nevyhnu se tomu tématu, takže vypadám kompetentně a že přemýšlím a že jsem vlastně upřímný a na nic si nehraju před těmi lidmi. A ve finále pak pro toho diváka není ani tak důležité, co přesně ten člověk řekl, ale jak se pak cítí. A po poslechu Clintona se podle mě divák nebo posluchač fakt cítí, že před ním stál světaznalý muž, schopný sebereflexe. A zároveň je to teda i o nějakém procesu. On spoustu věcí z projevu na ambasádě pak použil v projevu další den na konferenci, kde vystupoval. Takže si i vlastně zkoušel ty talking pointy a ten projev na té konferenci byl samozřejmě ten hlavní, proč přijel. Takže si to i tak hezky vyzkoušel, využil každou příležitost. No prostě naše kamarádka Pavlína Louženská by asi řekla, že je potřeba iterovat.
Co znamená?
Že jako zkoušíš malýma kručkama, jeden krok nakoukneš do nějakých dveří, aha, tak dobrý, tak tam jdu dál. A že to je jakoby postupný graduální proces.
To jsem vůbec neznal to slovo. Tak já se vrátím k tomu tématu. Takže z toho zatím vyplývá, že dobrý politik musí taky umět dobře zacházet s lidmi, dát jim pocit důležitosti, mít dobrý projev. Správně taky musí umět číst náladu v místnosti a o tom, jak je to těžká disciplina, by vám mohl vyprávět třeba republikán Ron DeSantis, který voličům seděl svým programem, ale v kontaktu s nimi působil hrozně neohrabaně a neuměl se ani přirozeně usmát.
A jeho kandidatura tak skončila na tom, že vypadal prostě jenom divně. Ale je to pravda, že jde o projev ve smyslu vystupování i projev ve smyslu toho, co ten člověk říká. Ale zároveň pro aktivního politika je tohle jenom malá část toho, co musí umět. A i ty akce nejsou jenom o projevech. Lidi se tam reálně chodí bavit mezi sebou a řešit věci. Ale pro pozorovatele nebo voliče, tak je tahle vystupovací část to hlavní, co z toho politika vidí. A v tomhle hledu je pro mě hrozně zajímavé, že dneska se to hrozně proměnilo sociálními sítěmi, že dřív jste politika viděli fakt jenom v televizi nebo na nějakém meetingu. A teď je ta rovnováha možná víc směrem k emocím, než obsahu právě kvůli té formě, kde toho člověka nejčastěji vidím.
No a Jirka Sobota říkal v podcastu Respektu s naší Bárou, že Bill Clinton byl svého času excelentní ve vysvětlování jednotlivých politických opatření svým voličům. Přemýšlím, kdy někdo u nás vlastně teďka takhle dělá, protože myslím, že politika ve smyslu jako policies jako by se spíš vytratila a řeší se jenom politika ve smyslu jako politics a do toho všeho musíte dělat videa na TikTok a Instagram a já nevím kam všude ještě. No a když si jde Vít Rakušan povídat s lidmi do hospody, tak je to taky hlavně proto, aby měl obsah na sociální sítě pro svoji bublinu. Což je logické, takhle politický provoz zkrátka funguje. A to je ještě u nás polarizace něčem menší než v Americe. A když se vrátím právě tam, tak mám trochu pochybnosti, jestli by Bill Clinton dokázal někoho z druhého tábora dnes v Americe přesvědčit. Protože ta jeho Amerika byla hodně jiná, ale o tom ještě budeme mluvit.
Jestli tam nastává nějaký posun v těch kampaních nebo v tom, jak ty politici vystupují, tak to si myslím, že my to můžeme třeba vidět nebo pozorovat, budeme to moct pozorovat před evropskými volbami, že možná právě stačí ty sociální sítě, kde to žije, tak ten obsah vlastně trošku vlastním životem. Tak je to podle mě, já na to nemám žádnou definitivní odpověď, jestli tam nějaký posun je nebo není, ale přijde mi to zajímavý sledovat. A určitě do toho vstupuje i to, že jsme se přesunuli asi do nějaké takové permanentní kampaně, že dřív, to je vždycky takový jako mytický dřív, ale že se mi zdá, že to volební období 4 roky, tak minimálně pro tu vládu bylo vždycky. No a první 2 roky to jsou na ty nepopulární opatření, protože ty druhý 2 roky už se tak trošku jede na ty volby, co přijdou. A teď už mám pocit, že ta kampaň se jede vlastně od prvního dne poté, kdy se volby skončí nebo když se zavřou volební místnosti. A tím pádem vlastně i víc času na vykopání těch hlubších a hlubších příkopů. Ale samozřejmě to zase nebude tak dramatické ve finále na úrovni jednotlivce, ale něčem minimálně i já osobně pociťuju, že mi schází diskuze o těch opravdových politikách ve smyslu policies. I když vlastně nejsem schopná odhadnout, jestli to dřív opravdu bylo tak substantivní a dneska jsme se přesunuli jenom do času emocí.
No, ale každopádně myslím, že dnes se můžeme shodnout na tom, že to je hlavně o tom, jak tu svoji politiku někomu prodat.
Do čehož pak asi vstupují ty sociální sítě, kdy vlastně vám uživatel věnuje jenom pár vteřin vašeho času, kde musíte zachytit jeho pozornost a tím se to možná celé ještě víc splošťuje. A nevím, zase, když se bavím o těch emocích, tak tohle je spíš jenom moje emoce než nějaký průzkum. Takže tohle už asi úplně nevyřešíme, protože jsme uprostřed toho procesu a těžko se hodnotí, jestli teda sociální sítě něco tak strašně od Clintona změnili. Ale ještě mě zajímá, Filipe, jestli si myslíš, že tuhle profesionální stránku politiky má zmáknutou někdo u nás?
Přijde mi, že dlouho v tom pro svoji voličskou základnu vynikal jen a pouze Andrej Babiš. Měl profesionální tým, který s ním pracoval vlastně non-stop, nejenom v obdobích nějakých konkrétních voleb. A tehdy ten rozdíl proti ostatním byl fakt propastný. Jo, to období prostě od roku 2013 a dál. No a druhá věc je, že on sám teda není žádný super rétor, ale na jeho voliče to prostě fungovalo. No a teď mi přijde, že se zlepšují i ostatní, ale pořád mi přijde, že je problém v tom, že se teďka teda zase naopak řeší víc ta komunikace než ty konkrétní politické opatření. A když jsme předtím zmiňovali, že Clinton vynikal v tom, jak dokázal politiku vysvětlit lidem na ulici, tak naši politici vlastně nemají moc co vysvětlovat, anebo dělají kroky, které vysvětlit nejdou, jako třeba nezdanění tichého vína.
No tak uvidíme, jak to teda bude probíhat teď ve víru evropských voleb. Ale ještě mě napadla jenom jedna věc, že si říkám, že možná je trochu rozdíl mezi nějakým politikařením proti někomu a PR sebe sama a svých kroků. Kdy to první je útočné a to druhé je vlastně nějaká práce sám na sobě. A já mám pocit, že se to trochu třeba změnilo s prezidentem Pavlem, kdy ten pozitivní nádech tam přeci jenom byl. Ale zároveň tahle nevyrovnanost ve prospěch toho prvního, toho útočného, tak je možná i výsledkem nabídky a poptávky, že tu nějakou kreativitu a optimismus voliči třeba moc neocení. A ještě úplně poslední poznámka, protože si myslím, že tohle třeba Američané umí, ale myslím si, že kdybychom ten americký styl kampaně přenesli k nám, tak se mu všichni vysmějeme, že se ten člověk bere moc vážně, takže by možná stačila nějaká zlatá střední cesta mezi Billem Clintonem a urážkami svých názorových oponentů.
Během Clintonovy návštěvy jsme vzpomínali na dobu před 30 lety, ale jak to bylo tehdy doopravdy? Tuhle druhou část jsme si nazvali Clintonovy 90. a úplně přesně to byly 90. v rozpětí leden 1993 až leden 2001. A byl to trochu jiný svět.
Vlastně to byl hodně jiný svět. Tehdy padl Sovětský svaz a na západě převládl takový ten pocit nevyhnutelnosti spravedlivých dějin. Byla to éra liberálních politiků, kteří hledali nějakou třetí cestu. Stejně jako Tony Blair ve Velké Británii, tak to dělal právě i Clinton ve Spojených státech. On byl první globalizovaný americký prezident, komunismus byl poražen a zdálo se, že liberální demokracie vyhrála. A teď půjde jen o ekonomický růst. Clintonova mantra byla "It's the economy, stupid", takže je to ekonomika, blbečku. A třeba to teď ale přestalo fungovat. Ve Spojených státech se teď řeší vibe session, spojení slov vibes a recession, kde lidé mají pocit, že jsou v recesi, i když ekonomická čísla tomu nenapovídají.
No, tehdy každopádně ekonomika rozhodně rostla a byl z toho cítit optimismus, jenže HDP je někdy jenom číslo. A nedomýšlelo se už tehdy tolik, nebo rozhodně nedostatečně, jak růst přerozdělit, jak reagovat na dopady deindustrializace v určitých oblastech Ameriky, nebo jestli třeba nebude mít nějaké negativní stránky, taky další zvyšování rozdílu mezi platy zaměstnanců a jejich šéfů a manažerů. Takže i když to tehdy působilo všechno nadějně, tak možná teď sklízíme bouři, kterou tímhle neoliberálním větrem, který teda rozfoukal už Reagan, Clinton tehdy zasel.
Zároveň teda nesklízíme jen ta ekonomická rozhodnutí. Ono tenkrát bylo zasazeno i semínko trumpismu. Po dvou letech Clintonovy vlády tak republikáni ovládli kongres poprvé po 40 letech. A je tam obrovský důležitá postava Newta Gingriche, který byl předsedou sněmovny reprezentantů od roku 1995. On je takový praotec trumpismu. Od 80. let v straně vštěpoval nějakou agresivní rétoriku, emoce, brojil proti institucím a tomu prohnilému Washingtonu. A vůbec republikánům štípil, že můžou vyhrát jen tím zarytým partisanship, tím stranictvím.
Což tehdy bylo v úplných počátcích a ty strany pořád měly něco společného. Konkrétně víru v neviditelnou ruku trhu a vůbec moudrost soukromého sektoru. Proto taky byl třeba Clintonův ministr financí z Goldman Sachs.
Což je další příklad toho, že se něco projevilo až za několik let, když už Clinton byl dávno pryč z úřadu. Uvolňování pravidel pro finanční sektor tak nás dovedlo až k finanční krizi v roce 2008. A tohle uvolňování pokračovalo právě i za Clintona. A někteří ekonomové, jako třeba Joe Stiglitz, tak mu tu krizi částečně dávají za vinu.
On se Clinton vlastně odklonil od nějakého dědictví té starší demokratické strany, respektive ne Clinton, celá ta strana s ním, nebo velká její část. A zatímco FDR chtěl využít vládu k tomu, aby si obrazně řečeno podmanila tržní síly, tak Clinton chtěl spíš využít tržní síly k tomu, aby nějak usměrňovali politiku a tu vládu tak nějak jako rozpohybovali. A částečně to, jak už jsem zmiňoval, rozhodně fungovalo. Ekonomika rostla téměř o 4% ročně a v roce 2000 dosáhl přebytek rozpočtu 237 miliard dolarů. Jenže, jak už jsme tady taky zmiňovali, rostla s tím i nerovnost.
No a ve finále to byly roky, kdy se zdálo, že jako kdyby ekonomické metriky a prognózy šlo oddělit od nějakých politických dopadů. Třeba co špatného se může stát, když vezmeme Čínu do Světové obchodní organizace a ona pak zaplaví naše trhy svými levnými výrobky. Z dnešního pohledu si klepeme na čelo, že co si asi mysleli, že se stane, ale tehdy to tak jasné nebylo. Vždycky, když probíhá nějaká změna, tak je těžké dohlédnout důsledky, protože ten výsledek fakt není jasný. A kdyby se třeba k moci nedostal Xi Jinping, tak vztahy s Čínou nemusí skončit takovým soupeřením, ale taky možná jo.
V něčem jsou Clintonovy devadesátky asi prostě typické takovou slepou, maximálně jednookou vírou v to, že věci dopadnou dobře. Rana Faruhar z Financial Times třeba vzpomínala na svůj rozhovor s americkým odborářem Richardem Trumpkou, kterého se ptala na to, jak tehdy v tom období vypadla debata mezi politiky a odbory.
Konkrétně tam, kromě toho, že Čína vstupovala do Světové obchodní organizace, tak šlo třeba o uvolňování trhu mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem, což potom se zažila zkrátka NAFTA pro tuhle zónu volného obchodu a teď už to jmenuje jinak, protože Trump to přejmenoval.
No a Trumpka jí vyprávěl, jak za ním přišel někdo z Clintonovy administrativy nebo z jeho týmu a říkal mu, no já vím, že vás to teď bude bolet, ale ono se ty platy nakonec srovnají. Myšleno, že země jako Mexiko a Čína přijdou o svou výhodu té levné pracovní síly. No a ten Trumpka se optal, no a jak dlouho to bude trvat? A člověk od Clintona říká 3 až 5 generací. No a z dnešního pohledu je vlastně nepochopitelné, že si nechtěli připustit, že by vlastně v tomto procesu mohl hrát nějakou větší roli stát, který navíc měl ty desítky a někdy i stovky miliard a že by teda mohl tuto situaci nějak kompenzovat a nenechat cenu za tu liberalizaci obchodu platit jenom jednotlivce nebo určité komunity. No a to celé ukazuje, jak v té době byl jiný pohled na to, jakou roli má mít v rámci ekonomiky vláda a nějaké její schopnosti do té ekonomiky zasahovat.
Takže z toho tehdejšího pohledu, třeba legislativa, kterou prosadil nebo prosazuje Joe Biden, tak by připadala tehdejším demokratům jako příliš levicová. Ale tehdy to fakt byla jiná doba. Já jsem si vzpomněla na knížku World Politics After 1989, Světová politika po roce 1989 asi, kterou napsal Jonathan Holslack. Ono to celé je vlastně taková obžaloba devadesátkových, hlavně západních politiků a výčet toho, jak byli naivní a co všechno dělali špatně. Já úplně tak kritická jako Holslack nejsem v tom smyslu, že si myslím, že bylo těžké jít proti duchu té doby, ale pořád podle mě má Holslack pravdu v té své analýze.
On tam třeba píše, devadesátky byly obdobím sebevědomí a růstu, ale tehdy se zároveň pilíře této prosperity začínají hroutit. Na začátku 90. americká zahraniční politika začíná s příslibem rozvoje globalizace, která bude šetrná jak k životnímu prostředí, tak k wellbeingu zaměstnanců. To zní jako fakt hezky. Ale jak to dopadlo, víme. Když se podíváme, jak vypadaly a často vypadají pracovní podmínky v továrnách velkých západních firm v Asii, a nebo jak vypadá náš přístup k životnímu prostředí. No a tehdy začal naplno na dlouhou dobu o den závod ke dnu, kdo vám poskytne ještě menší regulace s ještě levnějšími dělníky, před kterým už tehdy kritici varovali.
Zároveň je to ale těžké, protože kdybyste se zeptali v Bangladéši, tak alternativa úplně není ty továrny zavřít. Takže to dědictví je složité a kouzlo je možná v tom, že v těch devadesátkách to prostě jenom ještě vypadalo jednoduše. K čemuž se pořád vracíme, takže je čas tuhle myšlenku opustit. A ještě bychom se spíš měli podle mě vrátit k tomu, proč Clinton v Praze vlastně byl, to znamená k rozšiřování NATO. My jsme k NATO s Bárou natočili celou epizodu, ale k tomu, co řešíme dneska, tak se to váže hlavně skrze to, že tehdy byla otázka, do jaké míry jsou západní hodnoty univerzální. Protože sice vyhráli studenou válku, ale z toho oni si teda vyvodili, že oni mají pravdu. Nebo my máme pravdu v našem pohledu.
Což souvisí i s dneska už jasně agresivním Ruskem. Ve Spojených státech byla diskuze o tom, do jaké míry si Rusko naštvat nebo nenaštvat, jestli to vůbec nějak řešit, jestli je strategické tu deklarovanou univerzálnost hodnot liberální demokracie vlastně tlačit i v praxi.
No a z Clintona bylo cítit, že on té univerzálnosti věří. Že je přesvědčený, že důraz na svobodu, demokracii, lidská práva, že to všechno je ten nejlepší ze všech možných světů, když budu parafrázovat Madeleine Albright. On o tom mluvil tak, že třeba nelituje jediné schůzky s Jelcinem, že se to muselo zkusit, protože jinak by to byl vlastně vrchol cynismu, a že to nakonec nevyšlo a Rusko skončilo v čele s Putinem, to je sice nešťastné, ale zároveň to nebylo nevyhnutelné.
Ono to teda vychází i z toho, že Clinton si rozuměl s Borisem Jelcinem. V vašem předchozím díle o rozšiřování NATO jste s Bárou mluvili o tom, že Boris a Bill se před kamerami objímali, smáli. Jenže to taky bylo období, kdy jsme zavřeli oči nad tím, jak Jelcin poslal na zpupný parlament střelet tanky a kdy ta americká jistota šla ruku v ruce s ruskou nejistotou a slabostí, která se dříve nebo později musela projevit. Definitivní přelom nastal, když Američané bombardovali srbské síly ve válce v Jugoslávii, tradičně napojené na Rusko, Srbsko. Tehdy už tedy muselo být v Moskvě všem jasné, že éra nějakého rovnocenného partnerství s Amerikou je pryč. No a na druhou stranu z amerického pohledu, proč by se supervelmoc bavila o něčem se zemí, která si musí půjčovat peníze od Mezinárodního měnového fondu?
Když se ještě vrátím k tomu, že Clinton vlastně říkal, že nebo naznačoval, že by bylo vrchol cynismu, kdyby neskoušel to přátelství budovat skrze teda ty univerzální hodnoty liberální demokracie, tak si říkám, jestli nebylo teda cynické spíš to, že přehlížel, že se někde ty hodnoty nedodržují. Třeba Holslak by na to řekl, že tohle je přesně to období, kdy jsme začali zavírat oči nad chováním Ruska a i Číny, protože to pro nás bylo ekonomicky výhodné a tak jsme si vlastně vypěstovali své budoucí soupeře. Místo toho, abychom třeba ty investice vedli do demokratičtější Indie, která ale nedokázala tak efektivně spacifikovat v uvozovkách pracovní sílu jako Čína.
No a v souvislosti s Ukrajinou by se dalo připomenout, že i když si Clinton uvědomoval, a teď cituju, strategickou důležitost Ukrajiny pro celou Evropu v 21. století, tak v roce 1994 nevyslyšel návrh svého poradce pro národní bezpečnost Tonyho Lakea, aby uvažoval o členství Ukrajiny v NATO. Ono to ale ani s naším členstvím nebylo tak samozřejmé a představa, že budou muset vymýšlet strategické plány na obranu Ukrajiny, musela americké generály asi děsit.
Ono, sice to pro nás nebylo úplně jednoduché, ale myslím, že velmi záhy se ukázalo právě už okolo toho roku 1994, že to je americký plán, protože Clinton při té tehdejší návštěvě Prahy tak řekl, že otázka rozšíření NATO, nebo rozšíření NATO není otázka jestli, ale kdy. A při té příležitosti ještě jednou vyvrátíme jeden častý mýtus, že Západ Rusku slíbil nerozšiřování NATO. My jsme o tom s Bárou podrobně mluvili v té epizodě o NATO, takže tady to jenom připomenu. to jako neposunutí NATO ani o palec na východ, tak navrhl americký minister zahraničí James Baker ještě Gorbačovovi v únoru roku 1990, když se Američané snažili Sověty přesvědčit, aby odešla ruská armáda z Německa. Ale Baker tehdy přestřelil, protože k takové nabídce neměl mandát od prezidenta, od Bushe staršího. Takže vlastně oficiálně Spojené státy ani NATO Rusku nikdy nic takového neslíbily. Žádný slib a už vůbec ne od Bushe.
Ovšem tenhle novodobý mýtus má opravdu tuhý kořínek. No a výbornou práci při jeho vyvracení udělala historička Mary Sarrott v knize Not One Inch.
Se kterou jste měli rozhovor?
Kdybyste si chtěli přečíst rozhovor s Mary Sarrott, tak ho dělala Dominika Píhová u nás v Kontextu.
No takže jsme tuhle epizodu využili i k tomu, že jsme uklidili v dějinách. A nakonec už bych řekla asi jenom to, že výročí vstupu do NATO a případně Evropské unie, tak mi připadá v něčem jako dobrý záchytný bod. Protože z dnešního pohledu ty devadesátky byly éra, kde jsme někam směřovali a dneska se říká, že nám schází vize. Což podle mě úplně tak není, jenom je těžké si za nějakou vizi jít, když se politika už nestřetává právě na těch vizích, ale na průzkumech veřejného mínění. A průměrný attention span průměrného voliče je asi 20 vteřin. Což ale může vést k tomu, že i pro nás v Česku vlastně na devadesátky minimálně v těch zahraničních věcech tak koukáme trochu nostalgicky. A letošek si můžeme tak kolektivně vzít jako takový malý domácí úkol si zavzpomínat poctivě. Takže 12. březen byl jedno datum a to druhé spojené s EU bude 1. května.
Z dnešního pohledu se to zdá jasné. Tenkrát to bylo zpět do Evropy a do NATO. Jenže to vůbec samozřejmě nebylo a stálo to velkou práci a taky kus historické náhody. A když se vrátím na začátek, tak úplně klíčovou roli v tomhle sehrály právě politické osobnosti, jako je Havel nebo Albright. A v tomhle výročním roce, 25 let od NATO a 20 let od EU, je dobré si říct, že jsme měli i trochu kliku.
Kliku, ale i nejen na lidi jako Havel nebo Albright, ale i trochu na Clintona, abychom udělali oblouček tam, kde jsme začali. On u toho všeho prostě byl a je to i díky němu, že se to povedlo a že jsme tam, kde jsme. On o tom sám mluvil jako o jedné z nejdůležitějších věcí, co jako prezident udělal, ale řekl to nám Čechům tady v Praze, takže ano, věděl, ke komu mluví. Což už jsme zpátky u toho, že byl a asi pořád je dobrý politik. Tak a úplně nakonec se ještě přesuneme do naší knihovničky, kdy já dneska budu trochu podvádět a neřeknu knihu, ale text, který jsem si přečetla nedávno v deníku N a který mě velmi zaujal. Jmenuje se Všichni jsme produkty polovzdělanosti a napsal ho pedagog Radim Šíp. A mě ten text je teda esej a je to dost dlouhé a dost rozvětvené, takže doporučuji si na to vzít případně dostatek času nebo si to klidně vytisknout. Ale základ toho textu vězí v tom, že vzdělávací systémy, jednak v praxi a jednak i naše představy o nich, tak už od dob Platóna, čili nějakých prostě, nevím, 3000 let, tak nejsou flexibilní natolik, aby dokázali odpovídat na nějakou měnící se dobu. A to, jak na to odpovídáme, tak je naprosto neadekvátní. Respektive ještě nikomu se v dějinách nepovedlo adekvátně reagovat, adekvátně zkombinovat vývoj vzdělávacího systému a společnosti jako celku. A mě přišlo hrozně zajímavé nad tím přemýšlet, protože mi to kliklo ještě s jednou knížkou, kterou jsem četla, takže už jsme u knihy, dobrý, která se jmenuje Think Again od psychologa Adama Granta, kde on mluví o tom, že my vlastně jsme hrozně neflexibilní v našem přemýšlení celkově. I jako jednotlivci, i ve vztahu k druhým lidem, že se vlastně neumíme diskutovat o věcech a neumíme si ani neměnit názory navzájem, ale třeba posunovat své názory nebo zvyšovat nějakou empatii k tomu, abychom druhé lidi pochopili.
Já budu dneska trochu podvádět. Nebudu podvádět, ale zmíním knížku, která už tady dneska padla. A sice tu od Jonathana Holslaga World Politics since 1989. Já si pamatuju, že když jsem si tu knížku koupil, tak jsem si chvilku říkal, jestli to nebudou další jako do kolečka dějiny těch prostě toho vlastně jsme tady probírali, rozšiřování na to EU a že to bude takové jako stejné, ale ta knížka je fakt zajímavá. Hlavně teda kvůli tomu, jak je kritická vůči Západu a mám pocit, že mi v něčem až jako rozcupovala představy o těch posledních 30 letech. A to jsem jí teda vlastně četl ještě předtím, než začala válka na Ukrajině. A říkám si, že si ji musím přečíst znova i teďka, protože zase se člověk teď dívá na svět jinak. No a on kromě jako mnoha jiného popisuje a velmi pečlivě mapuje právě rozpory mezi tím, co jako Západ říkáme a co pak doopravdy děláme. A proč jsme podle něj vlastně promarnili šanci, která se nám naskytla v 90. letech. Asi a právě jakoby ten naší dominance tehdejší a zároveň možnosti tisknout světu nějakou přesně jako ekologicky šetrnější a humánější tvář. No a my jsme se bohužel dokázali shodnout akorát na konzumu a na tom, že to nejlepší bude jen další a další spotřeba a honba za vyššími zisky. A u toho všeho, jak už Hanka zmiňovala, jsme si ještě navíc vyzbrojili a penězi vybavili naše soupeře. Takže tak. Je to asi to nejpůj pozitivní čtení, ale je to rozhodně zajímavé čtení.
Mně přijde zajímavý, což už není poznámka k té knížce, ale spíš obecně, že jsme vlastně říkali, když jsme se bavili jako nějakým to mýtickým západu, takže říkáme my a vlastně nevím, jestli to není jenom naše, jo, jako že my jsme to pokazili a my jsme něco udělali, my jsme se rozhodli jako vyzbrojit Čínu penězi a podobně. A nebo možná i, já nevím, jestli prodáme Číně zbraně, určitě. A že vlastně nevím, jestli to je obecně sdílený pohled, že to jsme my, nebo jestli to říkáme jenom my, co jsme cinklí jako četbou, že mám pocit, že vlastně ty jako knížky, co čteme a lidi, co sledujeme a se s nimi bavíme, tak jako se intelektuálně k tomu západu cítí přimknutí, ale nevím, jestli je to což jako asi jako nevyřešíme, ale jenom, že mi to přijde jako zajímavá poznámka. Jako, nebo...
Takhle, univerzálně to určitě není. Já to vlastně říkám, protože mám pocit, že už po těch 30 letech by za to člověk měl vzít taky nějakou jako zodpovědnost. Byť se samozřejmě vracíš k něčemu, co se dělo jako teda dávno, ale v určitou chvíli si podle mě už jako mohl říct třeba ne, nebo mohl by to být jinak a tak.
Což je třeba námět na nějakou příští epizodu. Nicméně my přebíráme zodpovědnost jenom za tuto aktuální epizodu, takže pokud nám k ní chcete něco napsat nebo říct, anebo i jen tak, tak můžete na e-mail vzhuruzahumna@gmail.com nebo na naše Instagramy Háňule a Filip Zajíček.
Mějte se fanfárově a hezký den.